cilvēki interesējas arī par populāru galamērķi Turciju. Ja mēs runājam par Turciju, tad valstī saglabājas teroristu grupējumu uzbrukuma riski. Saistībā ar protestiem pret notiekošo Gazas joslā dažādās Turcijas pilsētās, tā skaitā Stambula, Ankarā un citā, ir paredzama masveida organizēta vai stihiska protesta un demonstrācijas, kur iespējami tālāk drošības apdraudējumu klātesošām personām. Līdz ar to mēs aicinām turistus nepulcēties vietās, kur vienkopas uzsvers liels cilvēku skaits. Jāatcer, ka terorismu draudu līmeni saistībā ar notiekošo tuvo austrumu reģionā ir paaugstinājuši arī virkne Eiropas valstu. Piemēram, Zviedrija, Austrija, Francija, Beļģija. Apmeklējot izvēloto valstu, aicinām būt piesardzīgiem, sekot līdz vietējai institūciju brīdinājumiem un reģistrēties konsulārajā reģistrā, kas ir pieejams, izmantojot Latviju LV, lai ārlietu ministrija zinātu, kur Latvijas ceļotāji atrodas un nepieciešamības gadījumā varētu ar viņiem sazināties.